วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นำระดับสูงของ Global Coalition ที่มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือ ISIS ในวันที่22มีนาคมนี้รักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อสหรัฐที่มีต่อภารกิจของพันธมิตรGlobal Coalition โดยการปราบปรามกลุ่ม ISIS นั้นถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดด้านการต่างประเทศของสหรัฐขณะนี้สหรัฐอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการต่อสู้และจะใช้การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อผลักดันความพยายามระหว่างประเทศเพื่อกำจัดกลุ่ม ISIS ในพื้นที่ที่เหลืออยู่ทั้งในอิรักและซีเรียพร้อมไปกับการกดดันเครือข่ายและสาขาต่างๆของกลุ่มรัฐอิสลามที่ผ่านมากลุ่ม ISIS ได้ก่อความรุนแรงและความเสียหายด้วยการสังหารหมู่และโจมตีทำร้ายประชาชนในอิรักและซีเรียสงครามและความวุ่นวายนั้นได้ทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากนอกเหนือไปจากวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมการปราบปรามกลุ่ม ISIS จึงถือเป็นก้าวแรกในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงขึ้นในซีเรียการประชุมในวันที่22มีนาคมนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของสมาชิกกลุ่ม Global Coalition ทั้ง68ประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2014การปราบปรามกลุ่ม ISIS ต้องอาศัยการสนับสนุนของสมาชิกทุกประเทศในกลุ่มพันธมิตรนี้และรัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีแผนจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ตลอดจนการเสียสละของสมาชิกเพื่อกำจัดกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามและมาตรการต่างๆของกลุ่มพันธมิตรทั้งมาตรการทางทหารการจำกัดนักรบกลุ่มก่อการร้ายจากต่างชาติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายด้วยมาตรการทางการเงินการส่งข้อความในเชิงต่อต้านและการสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ที่ปลอดจากผู้ก่อการร้ายแล้วตลอดจนการสร้างแนวโน้มของการรณรงค์ในเรื่องนี้นอกจากนี้จะยังมีการหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมทั้งในอิรักและซีเรียด้วยเพราะแม้การใช้กำลังทหารจะเป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่การจะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายนี้ได้ถึงต้นต่อนั้นคือการผสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระดับโลกภายใต้กรอบการทำงานของพันธมิตร Global Coalition นี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกหนึ่งนาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่22มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อังกฤษร่วมกับสหรัฐในการห้ามผู้โดยสารนำแล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เข้าประเทศหากผู้โดยสารเดินทางบินจากบางประเทศในตะวันออกกลางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเนโตและรัฐมนตรีฝรั่งเศสถูกตรวจสอบกรณีว่าจ้างลูกสาว2คนเป็นผู้ช่วยนะครับและในข่าวธุรกิจวันนี้ Apple เปิดตัว iPhone 7สีแดงสดและ iPad ใหม่อีก2รุ่นรวมทั้งแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ของสิงคโปร์ Grab ที่เปิดตัวในประเทศพม่านะครับช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามข่าวสุขภาพเกี่ยวข้องกับสูตรอาหารที่เหมือนกันอดอาหารชั่วคราวก่อนจบรายการครับครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันวันอังคารว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเนโตที่กรุงบรัสเซลส์ในเดือนเมษายนนี้นะครับที่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมนั้นเป็นเพราะว่าต้องเดินทางเข้าร่วมการประชุม G7 ที่รัสเซียซึ่งอยู่ในเดือนเดียวกันและต้องเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีด้วยนะครับการขาดประชุมเนโตซึ่งมีสมาชิก28ประเทศครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เขามีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเนโตและภารกิจอีกชิ้นหนึ่งที่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันต้องทำในเวลาตรงกันกับการประชุมเนโตก็คือการเข้าร่วมประชุมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์มาราลาโกที่รัฐฟลอริดานะครับกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าผู้ที่จะประชุมเนโตแทนรัฐมนตรีทิลเลอร์สันก็คือรักษาการรองรัฐมนตรีทอมแชนนอนนะครับและรองรัฐมนตรีแชนนอนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสหรัฐที่การประชุมดังกล่าวโดยที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเข้าพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติเนโตในวันพุธนะครับซึ่งในวันพุธนี้ก็คือการประชุม Coalition to Defeat Islamic State ที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันนั่นเองครับและก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าเนโตนั้นเป็นองค์กรที่ล้าสมัยอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวในเวลาต่อมาว่าการสนับสนุนเนโตของสหรัฐนั้นยังคงแข็งแกร่งและเหนียวแน่นซึ่งรองรัฐมนตรีเพนซ์นั้นได้กล่าวที่การประชุมที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นคิดว่าส.ส.ริพับลิกันจะลงคะแนนเสียงร่วมกันมากพอในสภาผู้แทนราษฎรที่จะแก้กฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามาหรือที่รู้จักกันในชื่อโอบามาแคร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความคิดเห็นเช่นนี้ในวันอังคารหลังจากที่พบกับกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของริพับลิกันที่แคปิตอลฮิลล์นะครับความพยายามจูงใจส.ส.ริพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นก็เพราะว่าในพรรคมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าร่างแก้ไขเก็บส่วนเดิมของโอบามาแคร์ไว้มากเกินไปและกลุ่มที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปนั้นจะทำให้คนยากจนในอเมริกาขาดการประกันสุขภาพนะครับขยับมาที่ทำเนียบขาวครับอีวังกาทรัมป์ลูกสาวคนโตสุดของประธานาธิบดีทรัมป์มีห้องทำงานที่ปีกด้านตะวันตกของทำเนียบขาวหรือเวสต์วิงซึ่งเป็นส่วนบัญชาการสำคัญของฝ่ายบริหารและเธอนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลลับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับแม้ว่าอีวังกาทรัมป์นั้นจะไม่มีตำแหน่งทางการแต่เธอก็ต้องทำตามกฎด้านจริยธรรมที่เป็นกฎซึ่งผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลนั้นต้องปฏิบัติตาม ตามคำบอกกล่าวของทนายของอีวังกาทรัมป์นะครับทนายบอกด้วยว่าลูกสาวผู้นี้ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะไม่รับเงินเดือนในการทำหน้าที่ที่ปรึกษาของเธอนะครับและในแถลงการของอีวังกาทรัมป์นั้นเธอเขียนว่าเธอจะยังคงทำหน้าที่ให้คำแนะนำแบบตรงไปตรงมากับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างที่เธอทำมาตลอดชีวิตครับและเมื่อพูดถึงลูกสาวของนักการเมืองนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐมนตรีกิจการภายในของฝรั่งเศสบรูโน่เรโรจ้างลูกสาว2คนทำงานในสัญญาจ้างงานถึง24โครงการครับลูกสาวทั้ง2ของรัฐมนตรีผู้นี้ยังคงอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายเมื่อครั้งที่พวกเธอรับสัญญาจ้างงานในตอนเริ่มต้นนะครับนอกจากนั้นยังได้ทำงานขณะที่เข้ามหาวิทยาลัยแต่ปัญหาคือว่ามีรายงานข่าวที่ระบุว่าลูกสาวทั้งสองนั้นไม่ได้ทำงานอย่างที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างนะครับสำนักงานอัยการด้านคดีการเงินจะรับหน้าที่ทำการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้นะครับและรัฐมนตรีเลรูก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและบอกกับช่องโทรทัศน์ TMC ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นสื่อรายแรกที่รายงานเรื่องนี้ว่าลูกสาวของตนนั้นได้ทำงานตามที่สัญญาจ้างระบุไว้จริงนะครับในรายงานข่าวนั้นบอกว่าลูกสาวทั้งสองได้รับเงินตอบแทนในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2016รวมกัน7ปีนะครับเป็นเงิน 59,000 ดอลลาร์นะครับผู้ฟังก็มีอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับยังอยู่ที่ยุโรปครับเมื่อวันอังคารรัฐบาลของอังกฤษประกาศห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก6ประเทศในตะวันออกกลางเข้าอังกฤษพกพาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อื่นๆติดตัวขึ้นบนเครื่องโดยจะต้องนำอุปกรณ์เหล่านั้นใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุเข้าใต้ท้องเครื่องบินแทนนะครับคำสั่งห้ามของรัฐบาลอังกฤษนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่รัฐบาลของสหรัฐมีคำสั่งลักษณะเดียวกันแต่มีผลครอบคลุม10สนามบินใน8ประเทศซึ่งไม่เหมือนกับรายชื่อที่อังกฤษประกาศห้ามทั้งหมดนะครับจอร์จฟาซิกและเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่เล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ประกาศของรัฐบาลอังกฤษที่ออกมาเมื่อวันอังคารห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก6ประเทศคือจากประเทศตุรกีเลบานอนจอร์แดนอียิปต์ตูนิเซียและซาอุดิอาระเบียนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดยาวเกิน16เซนติเมตรกว้างมากกว่า 9.3 เซนติเมตรและหนามากกว่า 1.5 เซนติเมตรติดตัวขึ้นเครื่องบินซึ่งก็หมายถึงว่าผู้โดยสารที่บินตรงเข้าอังกฤษจากประเทศเหล่านี้จะต้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนดังกล่าวไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุลงใต้ท้องเครื่องบินแต่ยังจะสามารถนำโทรศัพท์มือถือซึ่งมีขนาดความยาวกว้างและหนาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศติดตัวขึ้นเครื่องบินได้เหมือนเดิมครับโฆษกของทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าเที่ยวบินตรงเข้าอังกฤษจาก6ประเทศเหล่านี้ยังจะสามารถดำเนินต่อไปได้เหมือนเดิมและมาตรการห้ามที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองเมื่อวานนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยของการคมนาคมขนส่งของสหรัฐหรือ TSA ก็ได้มีคำสั่งห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก10สนามบินใน8ประเทศคือจากประเทศจอร์แดนอียิปต์ตุรกีซาอุดิอาระเบียคูเวตโมร็อกโกกาตาร์รวมทั้งจากดูไบและกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ยกเว้นโทรศัพท์มือถือติดตัวขึ้นเครื่องบินเช่นกันถึงแม้ว่ารายชื่อประเทศที่สหรัฐประกาศนั้นจะไม่เหมือนกับที่อังกฤษประกาศทั้ง 100% ก็ตามครับหน่วยงาน TSA ของสหรัฐแถลงว่าการตัดสินใจว่า10สนามบินใน8ประเทศในคำสั่งห้ามนี้มาจากการประเมินภาพภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันและหลังจากการหารือกับหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐแล้วและอาจจะมีการเพิ่มรายชื่อสนามบินหรือประเทศอื่นๆอีกได้ในอนาคตคำแถลงของ TSA ของสหรัฐระบุด้วยว่าข้อมูลข่าวกรองยังบ่งชี้ด้วยว่า ลุ่มก่อการร้ายกำลังมุ่งเน้นโจมตีภาคการบินพาณิชย์และสื่อมวลชนสหรัฐก็รายงานว่าขณะนี้กลุ่มก่อการร้ายมีขีดความสามารถพัฒนาระเบิดซึ่งบรรจุอยู่ในแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลอังกฤษจะมีคำประกาศเรื่องนี้ออกมาในวันอังคารแต่สายการบินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินที่บินตรงเข้าสหรัฐและอังกฤษจะมีเวลาจนถึงวันศุกร์ที่24มีนาคมนี้ที่จะห้ามผู้โดยสารของตนนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ติดตัวขึ้นเครื่องบินนะครับและขณะนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินล่าสุดซึ่งก็หมายถึงว่ามาตรการเพื่อป้องกันการโจมตีต่อเครื่องบินพาณิชย์โดยการห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เกิน16คูณ 9.3 คูณ 1.5 เซนติเมตรติดตัวขึ้นเครื่องบินนี้อาจจะมีผลบังคับเจาะบังคับใช้ต่อไปโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ voathai.com และ Facebook VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญย่อตัวลงนะครับดาวโจนส์ติดลบมากพอสมควรครับลดลงมา238จุดปิดที่ 2,668 ขณะที่ S&P ลบ29จุดปิดที่ 2,344 และ Nasdaq อยู่ในแดนลบ108จุดปิดที่ 5,794 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก73สตางค์นะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในกฎหมายเพิ่มงบประมาณสำหรับองค์การอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASAซึ่งรวมถึงการรักษาโครงการวิทยาศาสตร์พื้นโลกเอาไว้และเพิ่มเป้าหมายเรื่องการส่งมนุษย์ไปลงบนดาวอังคารกฎหมายใหม่นี้จะทำให้ NASA มีงบประมาณสำหรับปีค.ศ.2018เพิ่มขึ้น 19,500 ล้านดอลลาร์ภารกิจส่งมนุษย์ไปดาวอังคารถือเป็นความท้าทายหลักอันดับหนึ่งขององค์การ NASA ในขณะนี้นะครับโดยคาดว่า NASA ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้โดยหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นก็คือ SpaceX ของนายอีลอนมัสก์ที่มีแผนส่งยานอวกาศแบบไม่มีมนุษย์โดยสารไปด้วยไปลงบนดาวอังคารภายในปีค.ศ.2018ครับและ Apple ฉลองโอกาสครบรอบ10ปี iPhone ด้วยการอัปเดตและลดราคา iPad 2รุ่นและเปิดตัว iPhone สีแดงสดแต่ชะลอการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่คือ iPad Pro หน้าจอ 10.5 นิ้วออกไปก่อนนะครับ Apple ประกาศว่า iPhone สีแดงจะมีให้เลือกทั้ง iPhone 7และ7 Plus โดยทุกๆเครื่องที่ขายได้ Apple จะบริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่อต้านเชื้อ HIV และโรคเอดส์สำหรับ iPad ใหม่2รุ่นที่จะอัปเดตนั้นก็คือ iPad Air 2ที่จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า iPad เฉยๆโดยจะมีตัวประมวลผลที่เร็วกว่าเดิมหน้าจอที่สว่างกว่าเดิมและราคาเริ่มต้นที่329ดอลลาร์ลดลงจากเดิม70ดอลลาร์อีกรุ่นคือ iPad Mini 4ที่มาพร้อมความจุ128กิกะไบต์ราคาเริ่มต้น399ดอลลาร์จากเดิม499ดอลลาร์นะครับทาง Apple จะเริ่มรับสั่งจองผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ในวันศุกร์นี้ครับและสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ไปกว่า 376,000 บัญชีในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโดยตัวเลขที่ว่านี้สูงกว่าบัญชีที่ถูกลบทิ้งเมื่อช่วงเดียวกันของปีค.ศ. 2015ถึง3เท่า Twitter ระบุว่า 74% ของบัญชีที่ถูกลบไปนั้นถูกจัดการโดยโปรแกรมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้ติดตามตรวจสอบบัญชีที่ไม่เหมาะสมและลบทิ้งโดยอัตโนมัติโดยมี 2% ที่ถูกลบทิ้งไปเพราะมีคำขอมาจากรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับและนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียคิดค้นหมวกกันน็อกแบบใหม่ที่สามารถช่วยวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยที่เส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันหรือสโตรกได้ทันทีโดยหมวกกันน็อกนี้จะใช้คลื่นไมโครเวฟในการตรวจสอบลักษณะของเลือดว่ามีอาการเลือดคั่งหรือไม่เพื่อให้ตอบสนองได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนะครับจะมีการทดสอบหมวกกันน็อกที่ว่านี้กับหน่วยกู้ภัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียก่อนที่จะส่งไปประจำตามหน่วยรถพยาบาลต่างๆภายในปีหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่ชอบดื่มเบียร์หากได้ยินว่ามีเบียร์ที่ผลิตจากน้ำซึ่งใช้ในห้องส้วมอาจจะต้องเบื่อหน้านี้นะครับแต่บริษัทผลิตเบียร์แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียมั่นใจว่าเบียร์ที่ตนผลิตจากน้ำซึ่งใช้ในห้องส้วมนี้จะถูกปากคอเบียร์อย่างแน่นอนบริษัท Stone Brewing ที่นครซานดิเอโกเปิดตัวเบียร์ที่ชื่อว่า Full Circle Pale Ale ซึ่งแม้จะไม่ได้ใช้น้ำจากห้องส้วมโดยตรงในกระบวนการผลิตแต่ก็ใช้น้ำที่ผ่านการรีไซเคิลที่มาจากโครงการบำบัดน้ำของนครซานดิเอโกนั่นเองนะครับนายกเทศมนตรีของซานดิเอโกชิมเบียร์ที่ว่านี้และบอกว่ารสชาติเยี่ยมขณะที่ผู้จัดการของบริษัทที่ว่านี้ก็บอกนะครับว่าเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดที่เคยผลิตออกมาซึ่งมีทั้งกลิ่นคาราเมลและกลิ่นผลไม้เขตร้อนทางบริษัท Stone Brewing บอกว่าเบียร์ Full CirclePale Ale จะออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงท้ายรายการวันนี้เป็นข่าวสุขภาพนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าช่วงท้ายรายการครับมีอีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับข่าวธุรกิจนะครับเป็นเรื่องของแอปเรียกแท็กซี่ Grab ของประเทศสิงคโปร์ครับซึ่งเปิดตัวในขั้นทดลองใช้ที่นครร่างกุ้งของพม่าเมืองใหญ่ที่สุดของเมียนมานะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่ Grab นั้นไปเปิดในประเทศทวีปเอเชียอาคเนย์ซึ่งมีบริการแล้ว6ประเทศนะครับซึ่ง Grab นั้นต้องแข่งกับคู่แข่งภายในของพม่าหลายรายแต่ก็ถือว่า Grab นั้นบุกเข้าพม่าก่อน Uber ผู้ประกอบการเรียกรถรับส่งผ่านแอปรายใหญ่ของสหรัฐโดยที่ Uber กล่าวว่าจะเปิดกิจการในพม่าอีกไม่นานจากนี้นะครับการเริ่มทำตลาดใหม่ๆของบริษัทลักษณะนี้ในพม่านั้นมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของพม่ากำลังพยายามปรับปรุงบริการขนส่งภายในประเทศนะครับขณะนี้พม่ามีรถยนต์ที่จดทะเบียนมากกว่า 400,000 คันนะครับซึ่งส่วนมากนั้นอยู่ที่นครย่างกุ้งตามรายงานของบริษัทที่ปรึกษา Solidance ครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเราจะมาฟังข่าวสุขภาพกันครับ Voice of Americaครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าสูตรอาหารที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารชั่วคราวนั้นทำให้หนูทดลองอยู่ในสภาพอดอยากและช่วยบำบัดอาการเบาหวานในหนูได้นะครับเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่นำเสนอส่งท้ายครับ
ผลการศึกษาโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Southern California แสดงให้เห็นว่าสูตรอาหารชนิดพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ที่สร้างสารอินซูลินในหนูทดลองค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะส่วนในคนนะคะการทดลองเกี่ยวกับสูตรอาหารพิเศษนี้ชี้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคเบาหวานได้ลดลงอาทิระดับน้ำตาลในเลือดของคนที่กำลังใกล้จะเป็นโรคเบาหวานบ ทความเกี่ยวกับสูตรอาหารพิเศษที่ใช้ในคนตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ค่ะในโรคเบาหวานประเภทที่1และในโรคเบาหวานประเภทที่2ในระยะรุนแรงเบต้าเซลล์ในตับอ่อนถูกทำลายค่ะแต่ว่าสูตรอาหารพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารนี้มีผลช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารอินซูลินอย่างเป็นปกติทีมนักวิจัยกล่าวว่าการกลับไปกินอาหารตามปกติเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการช่วยกระตุ้นให้ตับสร้างเบต้าเซลล์ใหม่ขึ้นมาค่ะวอเตอร์ลองโกศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันผู้สูงวัยมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ากระบวนการของการกระตุ้นสเต็มเซลล์เป็นกระบวนการอย่างเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในตัวอ่อนทารกที่กระตุ้นการเติบโตของอวัยวะศาสตราจารย์ลองโกเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสของผลการศึกษาทั้งสองครั้งเขากล่าวว่าสูตรอาหารพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารนี้สามารถนำไปใช้ได้ในการกระตุ้นการสร้างเบต้าเซลล์ในตับอ่อนโดยไม่ต้องทำพันธุวิศวกรรมค่ะ
So basically the system is using some of the same program that we use during embryonic and fetal development
ศาสตราจารย์ลองก็กล่าวว่ากระบวนการสร้างเซลล์ในตับอ่อนเป็นแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในตัวอ่อนทารกในช่วงที่กำลังพัฒนาอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะและการกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างเบต้าเซลล์ขึ้นมาใหม่นี้ไม่ได้เกิดจากการอดอาหารเท่านั้นแต่เป็นการรวมเอาทั้งการอดอาหารและการกลับไปกินอาหารอีกโดยจะต้องกลับไปกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในการทดลองกับคนนะคะผู้เข้าร่วมในการศึกษาได้รับอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงแคลอรี่ต่ำและมีโปรตีนต่ำที่800และ 1,100 แคลอรี่ต่อวันค่ะนานติดต่อกัน5วันใน1เดือนและทำติดต่อกันนาน3เดือนและหลังการลดอาหารแต่ละช่วงผู้เข้าร่วมการศึกษารับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทีมวิจัยพบนะคะว่าการลดอาหารช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตโปรตีนที่เรียกว่า NGN3 ที่ช่วยสร้างเบต้าเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงซึ่งเป็นตัวผลิตสารอินซูลินทีมนักวิจัยมองเห็นการผลิตสารอินซูลินในจานทดลองที่มีเซลล์ตับอ่อนที่ได้จากหนูทดลองจากผู้บริจาคที่ร่างกายแข็งแรงและจากคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2ค่ะในหนูทดลองที่ได้รับสูตรอาหารพิเศษนี้นาน4วันนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่าตับอ่อนสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงและทำงานได้ปกติดีขึ้นมาทดแทนเซลล์ตับอ่อนที่เสียหายค่ะแต่ว่าศาสตราจารย์ลองโกกล่าวว่าคนที่เป็นเบาหวานไม่ควรทดลองลดอาหารที่บ้านเองเพราะอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงมากจนเป็นอันตรายหากทำไม่ถูกวิธีค่ะ
We warn people that particularly that type 1 or people that patient that inject themselves with insulin they could be very risky and even lethal
ศาสตราจารย์ลงโกกล่าวว่าขอเตือนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่1หรือคนที่ต้องฉีดสารอินซูลินเทียมเพราะการลดอาหารเองที่บ้านเป็นอันตรายและอาจทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ศาสตราจารย์ลงโกกล่าวว่าทีมนักวิจัยกำลังเตรียมที่จะเริ่มต้นทดลองในคนภายในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรังคณาค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์ชาเมืองหัวหน้าโค้ชนำนักเตะทีมชาติไทยลงซ้อมช่วงเย็นที่กิเลนวอลเล่จังหวัดนครราชสีมาทบทวนแท็กติกทั้งรับและรุกใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มค่ะซึ่งเป็นการซ้อมที่กิเลนวอลเล่มื้อสุดท้ายก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในวันรุ่งขึ้นโค้ชบอกว่าตอนนี้ได้ตัดนักเตะจาก28เหลือ23คนแล้วแต่จะรอให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศในวันที่22มีนาคมซึ่งการซ้อมที่ผ่านมานักเตะทุกคนขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งกันได้ดีมากการพบกับซาอุดีอาระเบียนั้นมีแผนรับมือไว้แล้วค่ะและเชื่อว่าด้วยพลังเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยจะช่วยให้คว้า3แต้มสำเร็จนะคะโดยไทยจะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม B นัดที่6กับทีมซาอุดีอาระเบียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่23มีนาคมเวลา19นาฬิกาซึ่งมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะโดยเมซี่เจชนาทิพย์สงกรสินบอกว่าจากที่ซ้อมมาระบบถือว่าสมบูรณ์มากแท็กติกลงตัวมีผู้เล่นทดแทนกันแต่ละตำแหน่งแม้จะเป็นเกมหนักแต่ชื่อว่าทีมไทยพร้อมเต็ม 100% ค่ะวันนี้มีหนังสือที่จะมอบให้ชื่อหนังสือการพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎก ของคุณสยามราชวัฒน์นะคะนำเสนอหลักฐานการโต้แย้งทางความคิดในสมัยพุทธกาลทั้งการปฏิเสธและยืนยันโลกหน้า1 เล่มมอบให้เพียงตอบ